Goeienaand gemeente, as ook die gaste wat hier by ons is. Graag wil ek in die aankondigings met die deel van die kerkraad. In vanaand se erediens gaan die teologiese student, Arjan van der Meer, en ons erediens behartig. Broeder Arjan van der Meer gaan in die volgende paar weke werk doen in ons gemeente, as deel van sy praktiese onderrig, onder begeleiding van Dominee van Alten. Broeder Arjan, wat opgegroeid in Pretoria, is relatief bekend vir ons allemaal in ons gemeente. Namens die kerkraad en die gemeente wil ons jou sterke toewens vir hierdie werk. Ons bid die Here se seën toe vir die werk wat jy mag doen. Dan ingekom met kerke gegevens van GKN Ede en omstreke, broeder Matthys de Wit, na sy tydelike verblyf in Nederland. Na 'n gesprek wil die kerkraad graag weer opsig en tug oor hom aanvaar. Indien daar geen wettige besware voor Saterdag 15 Junie ingebring word nie, sal hy toegelaat wees. Die ouderlinge vergader komende dinsdag, DV dinsdag aand, Vandag is die eerste korrekte. Korrekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede korrekte vir teologiese opleiding. Vandag se tweede korrekte word ook in besonder aanbeveel. Daar word ook 'n deurkorrekte gehou ter ondersteuning van die Afrika Streek Konferensie van die IKGN in Kaapstad later die jaar. Volgende week is die kollekte vir die diens van barmhartigheid en die sending. Dan is daar op versoek nog, almal word hartlik uitgenooi na die kuier by Huisel Manneboom, aanstaande donderdagoggend om 10 uur.
Gemeente na Fotum en Seen groet, gaan ons saam sing uit Psalm 75. Psalm 75 vers 1, 4 en 6. In vers 1 sing ons, want u naam is troue Heer, vir u volk tot troos nabij. Vanaand se erediens gaan ons ook kyk na die troos wat ons het in Jesus Christus. Laat ons ook dan daarvan sing na Fotum en Seen groet. Laat ons die diens nou staande begin. En dan bely ons saam, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En dieselfde God groet ons dan ook. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jesus Christus, die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
ons nou saam in gebed tot die Here gaan en 'n seën vra oor hierdie erediens. Onse Vader wat in die hemel is, U wat bo die hemelboog sit, ons nader tot U in ons gebed. Nie omdat ons waardig is nie, maar alleen deur die werking van U Seun Jesus Christus, wat ons voorspraak is by U. Here, dankie dat ons weer vir die tweede maal in die huis mag vergader. Dankie vir die rustdag wat U vir ons gee, dat ons kan rus en ook tweemaal versterk kan word in ons geloof. Ons wil U vra of U die verkondiging van die woord sal seën. Werk met U Heilige Gees in ons harte, sodat ons harte ontvanklik kan wees vir U woord en dat dit ingang kan vind in ons harte. Here, as ons die woord gaan oopmaak en daaruit lees, gee tog dat die woord tot ons sal spreek. Gee ons ore om te hoor en te luister na wat U vir ons sê. Ons bid en vra dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, die preek van vanaand kom uit die woord van God soos dit vir ons saamgevat is in Sondag 1. En dit is dan ook wat ons nou gaan lees, Sondag 1, vraag en antwoord 1 en 2. En dan na die lees van Sondag 1 gaan ons sing uit Psalm 116, verse 2 en 3. Sondag 1, vraag en antwoord 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my het alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan vraag en antwoord 2, Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees.
Thank you.
Gemeente, laat ons nou die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees uit Romeine. Ons gaan vier gedeeltes lees. Eers uit Romeine 6 vers 16 tot 23, daarna Romeine 7 vers 4 tot 6, asook vers 22 tot 26 en dan gaan ons voort in hoofstuk 8 tot by vers 17. So eers Romeine 6 vers 16 tot 23. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jou lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid, om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waar julle jou nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vry geraak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Dan vervolg ons in hoofstuk 7 vers 4 tot 6. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood, deur die liggaam van Christus om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra. Maar nou is ons ontslaaf van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die vlees, van die gees, en nie in die oudheid van die letter nie. En dan vers 22 tot 8 vers 17. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werk van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Tot sover die skriflesing. As Amen lied gaan ons saam sing uit Psalm 116. Psalm 116 vers 4, 5, 7, 9 en 10. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Hierdie vraag is vir ons wel bekend. Die antwoord daarop is vir ons net so bekend. Op katekisasie is dit die eerste vraag wat ons leer. Van kleins af word ons kinders ook al geleer oor ons enigste troos in lewe en in sterwe. Denk maar aan die bekende liedjie wat die kinders hier op skool leer. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Maar waarom vra die katekismus hierdie vraag? Want as ons na die vraag kyk, dan word daar geïmpliseer dat daar vir ons troos nodig is. Maar waarom? Waarom het ons troos nodig? Is ons allemaal dan hartseer? Loop ons elke dag rond met hartseer in die lewe? Is daar dan geen vreugde in die lewe nie? Nee gemeente, dit is nie die geval nie. Ja, sommige is dalk hartseer oor geliefde wat oorlede is. Ander het ook weer seer en is hartseer omdat hulle geboelie word op skool. Ja, daar is baie redes waarom ons hartseer kan wees. Maar, aan die ander kant is daar ook baie redes hoekom ons bly kan wees. Dalk staan jy op die punt om te trou. Dis iets om oor opgewonde te wees. Ander is dalk opgewonde oor 'n nuwe werk wat begin. Dalk 'n vakansie wat voorlê. Ja, gemeente, daar is baie redes om opgewonde te wees. Waarom het ons dan nog troos nodig? Ek mag vanavond aan julle die evangelie verkondig onder die volgende tema. Om in Christus getroos te lewe en te sterwe, is die volgende nodig. Kyk in die eerste plek na kennis van sonde, in die tweede plek kennis van verlossing, en in die derde plek kennis van dankbaarheid. Om in Christus getroos te lewe is die volgende nodig. En dan in die eerste plek kennis van sonde. Broers en susters, ons loop nie almal heeltyd rond met hartseer gesigte nie. Daar is vreugde in die lewe. Waarom dan nog troos? Omdat dit nie gaan oor ons gevoelens of omstandighede nie, of het goed of sleg gaan nie. Dit gaan oor die toestand van ons harte. Dit is waaroor dit gaan. As ons die toestande van ons hart besef, dan besef ons eers waarom ons troos nodig het. As ons besef hoe groot ons sonde en ellende is, dan eers kan ons besef waarom ons die troos nodig het. Dan besef ons die behoefte wat ons in ons het om getroos te word. En dit is waarom die kennis van sonde so belangrik is om getroos te lewe en te sterwe. Ons harte is van nature geneig tot die sonde. Ons is verdorwe, ons natuur is verdorwe. Vanweë die sondeval is die hele menslike natuur in sonde gegooi. Maar, as ons dit nie besef nie, dan het ons ook geen begeerte vir verlossing nie. Iemand wat gesond is, gaan toch nie na die dokter vir medisyne nie. Maar jy is iemand wat siek is, daardie persoon gaan na die dokter vir medisyne. Ons sien dit ook wat Jesus in Matteus 9 vers 12 sê. Die fariseers sien dat Jesus saam met die sondaars en die tollenaars eet. Dit sit nie reg vir hulle nie. Waarom doen hy dit? Maar Jesus hoor dit en hy sien raak wat in hulle harte aangaan. Dan antwoord hy en sê vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. In die oë van die fariseers was hulle goeie mense, regverdige mense. Hulle onderhou mos die wet van God. Nee, hulle saak is reg. Deur hulle vroom lewenstyl, dink hulle dat hulle verlos is. Omdat hulle die wet onderhou, glo hulle is hulle vry van sonde. Geen kennis van die siekte van die hart nie, en daarom ook geen begeerte om verlos te word nie. Maar die sondaars en tollenaars, hulle wat bewus is van hulle sonde, van die siekte van hulle hart, hulle het die geneesheer nodig. Regverdiges word nie geroep nie, maar sondaars word geroep tot bekering. Hulle wat besef hulle is sondig en wat verlossing nodig het, hulle kan getroos word, omdat hulle besef dat hulle troos nodig het. Die wat in hulle eie oë regverdig is, ervaar nie die begeerte of behoefte om verlos te word nie, en hulle sal ook nie deel kry aan die troos en verlossing wat daar is in Jesus Christus nie. Gemeente, dit geld ook vir ons. Ons moet ons sonde, ons ellende ken. Maar hoe maklik is dit nie vir ons om in ons eie oë regverdig te wees nie? Ons is mos immers gedoop, ons het belydenis van geloof afgelê. Ons kom 2 maal kerk toe. Ons woon selfs nog 'n Bybelstudie by. Ja, ons het miskien ons sonde, maar ons het ook verlossing in Jesus Christus. En dit is alles waar, gemeente. Ons mag vashou aan die verlossingswerk van Jesus Christus, maar dit gaan nie sonder los van die kennis van sonde en ellende nie. Sonder die kennis van sonde is daar geen kennis of nut van verlossing nie. Maar ons moet besef dat ons van nature sondig is. Die katechisme stel dat ons uit die heerskappy van die duivel verlos is. Ons was dus onder die heerskappy van die duivel. Van nature is ons diensknegte van die sonde. Soos wat ons gelees het ook in Romeine 6 vers 17. Ook in Romeine 3 lees ons, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Omdat ons in die kerk is, beteken nie dat ons nou sonder sonde is nie. Ons almal staan onder die sonde, en sonder daardie besef kan ons nie deel aan die verlossing in Christus nie. En daardie besef kom egter ook nie uit ons eie nie. Dit word gewerk deur die woord en deur die gees. Deur die wet van God is daar kennis van sonde. Sondag 2. En die kennis van sonde lei dan na die behoefte aan troos. En hierdie troos word dan gevind in die kennis van ons verlossing. Dit is dan ook die tweede punt waarna ons gaan kyk. Nou dat ons weet dat ons troos nodig het, dan kan ons verder gaan met die katechismus en gaan kyk, wat is ons enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord van die katechismus, dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hierdie sin is vir die gelowiges 'n troos, 'n geweldige troos, maar die wat nie glo nie, vir hulle is dit 'n aaklige en teenstrydige sin. In die egoïstiese en selfgesentreerde wêreld waarin ons leef, is daar niks erger vir die mens as om nie aan homself te behoort nie. Om in diens van iemand anders te wees, is vir die wêreld aaklig. Hy wil vry wees van alle mag wat hom beheer. Hy wil aan homself behoort. Die vraag is egter of ons aan onsself kan behoort, gemeente. En daar is eintlik slegs twee opsies. Of jy is 'n dienskneg van die sonde, of jy is 'n dienskneg van God, of, soos ons geleer, jylle is dienskneegte van hom aan wie jylle gehoorsam is, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsamheid tot gerechtigheid. Jy behoort dus of aan God, of van die heerskappy van die duivel. En die kennis van sonde het aan ons gewys dat ons van nature aan die heerskappy van die duivel behoort. Ons is verlore. As ons doen wat ons goed dink, dan stap ons af op 'n gewisse dood. As elkeen doen wat reg is in sy eie oë, bring dit verwoesting en chaos. Dink maar aan vanoggend se preek. Abortie, genade dood, homoseksuele praktyke. Al hierdie dinge is dinge wat kom as mense hulle eie kop volg. Chaos en wanorde is aan die orde van die dag. Daarom is dit so 'n wonderlike en troostvolle gedagte, dat ons nie meer aan die heerskappy van die duivel behoort nie, maar aan Jesus Christus, ons getroue verlosser. As ons aan hom behoort, dan is daar vrede en lewe. En waarom behoort ons dan aan hom? Omdat hy ons vrygekoop het met sy kosbare bloed. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 stel dit so mooi. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Die bloed van Jesus Christus het ons vrygekoop van die heerskappy van die sonde en van die duivel. Ons behoort nie meer aan die duivel van die koninkryk van die duisternis nie, maar ons is oorgebring vanuit die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig. Vir ons as gelowiges is dit ware vryheid. Ons is vry van die slaweband van die sonde en ons behoort nou aan Jesus Christus met liggaam en siel. In Romeine 8 vers 1 het ons gelees dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus is nie. In die konteks van hoofstuk 6 en 7 sien ons dat Paulus skryf oor die stryd tussen teen die sonde, stryd tussen vlees en gees. Alhoewel ons vrygekoop is van die mag en die heerskappy van die duivel, beteken dit nie dat ons sonder sonde is nie. Ons het 'n voortdurende stryd teen die sonde, maar ons is nie meer slawe van die sonde nie. Ons dien nie meer die sonde nie, maar ons dien in die nuwigheid van die gees. Ons behoort aan Jesus Christus en daarom is daar ook nie veroordeling vir ons nie. En as ons eendag te sterwe kom en ons voor die regterstoel van God verskyn, daar gaan ons ook nie veroordeel word nie. En dit vanweë die verlossingswerk van ons getroue verlosser Jesus Christus aan die kruis. Daarin lê ook vir ons troos in ons sterwe. Selfs in ons sterwe behoort ons aan Christus. En omdat ons aan hom behoort, sal ons vrygespreek word. Ja, Christus het op aarde gedoen wat vir ons onmoontlik was om te doen. Christus het die wet vervul. Hy het die wet van God volkome nagekom, sodat daar vir ons 'n versoening gedoen kon word. In ons plek het Christus die oordeel gedra wat ons moes dra. Met sy kosbare bloed het hy vir ons sondes betaal, volkome betaal. Ja, dit was genoegsame offer vir al ons sondes. Ja, gemeente, dit is waarlik troos. Die wat die diepte van hulle sonde besef, vir hulle is die kennis van verlossing 'n werklike troos om aan vas te hou. Hoe groter ons besef van die sonde, hoe groter is ons besef van die verlossing en die troos wat ons daarin vind. Dink maar net, as ons nie die kennis van verlossing gehad het nie, maar wel van sonde, gemeente, ons sou wanhopig gewees het. Besef van sonde, sonder die moontlikheid van verlossing, is skrikwekkend. Ons het Romeine 7 vers 24 gelees. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ware kennis van sonde roep om verlossing. Wie sal ons kan verlos? Op ons eie kan ons dit nie doen nie. Maar dank God vir Jesus Christus. Hy het ons verlos van al ons sondes en van die heerskappy van die dood, van die duivel. Hy het aarde toe gekom, hy deur sy hele lewe gelei, maar vooral aan die einde daarvan, hy het aan die kruis gesterf, hy is begrawe, maar hy het ook opgestaan. Hy het die dood oorwin. Daarom, wie in Christus is, is vrygekoop van die heerskappy van die duivel. Vir al ons sondes is daar betaling gedoen. Ons is vry in en deur Jesus Christus. Daarom is dit werklik so 'n groot troos om te weet dat ons nie aan onsself of terwyl aan die duivel of aan die heerskappy van die duivel nie, maar aan Jesus Christus behoort, 'n enigste troos, omdat dit die enigste manier is waarop ons getroos kan lewe en sterwe. Daar is geen ander troos vir ons nie. Dit kan nie gevind word in ons eie werke van die besittings wat ons het nie. Ons goeie werke, die werke van die wet, is onmagtig om ons te red. Daarom kan ons ook geen verlossing daarin vind nie. Die enigste manier waarop ons verlos word en sou ook getroos word, is in en deur Jesus Christus. Die kennis van verlossing, wie dis ware troos vir die wat kennis dra van hulle sonde. Gemeente, die werk van Christus staan sentraal in hierdie Sondag, maar ons moet nie miskyk dat die Vader ook betrokke is in hierdie troos nie. Dit gaan vir God nie net oor die siel nie, maar ook die liggaam. Ook die liggaam word verlos en behoort aan God. Dit sien ons dan ook in die tweede deel van antwoord 1. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Hierdie gedeelte herinner ons aan wat ons lees in Romeine 8 vers 28. Daar staan, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Gemeente, die omstandighede waarin ons leef, kom van God af. Ons kan maar dink aan die omstandighede waarin ons is. Ons het gehoor van gemeentelede wat operasies ontvang het, anders sukkel dalk met gesondheid, dalk is daar finansiële druk, geliefde wat oorlede is. Ja, oor al hierdie dinge is God in beheer. Wanneer daar beproewings op ons pad kom, dan ervaar ons dit as uit die hand van God. Ja, dis nie altyd maklik nie. Baie maal verg dit baie vertroue en geloof om dit so te aanvaar. Maar dit louter ons en dit verseker ons van ons verlossing in Jesus Christus. Ons is nie slawe van ons omstandighede nie. Maar as diensknegte van Christus kan ons heers oor die omstandighede waarin ons geplaas is. God gebruik die omstandighede om sy kinders nader aan hom te bring. Om ons tot 'n dieper kennis van ons sonde, maar ook van ons verlossing te bring. So word ons versterk in die geloof en getroos in die moeilike omstandighede waarin ons onsself mag bevind. Ons weet ook uit 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 dat ons liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Ja, ook die liggaam behoort aan God. As die liggaam dan aan God behoort, dan mag ons weet dat God ook die liggaam verlos. Nie net ons siele nie, maar ook ons liggaam is verlos deur Jesus Christus. God sal dus nie toelaat dat die omstandighede waarin ons bevind, dat ons liggame verlore sal gaan nie, ook al gaan die liggaam tot sterwe. Ja, ook die liggaam sal deur God opgewek word, sal verenig word met die siel en ook verheerlik word. Broers en susters, kennis van verlossing, dit gee ons werklik troos. Troos omdat ons kennis het van ons sonde. Die verlossing wat daar is in Jesus Christus en die onderhouding en die bewaring van ons lewe deur Christus in die Vader bied vir ons onuitspreeklike troos in lewe en in sterwe. Kennis van verlossing noodsaak dan kennis van dankbaarheid. Dit is dan ook die laaste punt waarna ons gaan kyk. Gemeente, die gepaste reaksie op verlossing is dankbaarheid. Dankbaarheid vir die groot genade wat aan ons bewys is. Maar hierdie dankbaarheid kom ook nie uit onsself nie. Alles behalwe. Christus werk in ons deur sy Heilige Gees die dankbaarheid. Die katekismus stel dit soos volg. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Van harte gewillig en bereid om vir hom te lewe. Ons leef nie meer vir onsself of in die koninkryk van die duivel nie. Ons leef vir Christus. Nie uit dwang nie, maar gewillig, met dankbare harte. Ja, 'n ware Christen kan nie ondankbaar wees vir die verlossing wat hy ontvang het nie. 'N ware Christen is dankbaar. Iemand wat oor die verlossing ondankbaar is, ken nie sy sonde en ellende reg nie. En daarom is daar ook geen dankbaarheid vir die verlossing wat ontvang is nie. Ja, ware Christen ken die diepte van sy sonde, maar hy ken ook die troos, die verlossing wat hy ontvang het in Jesus Christus, en daarom is hy dankbaar. Laat ons dankbaar wees vir die verlossing wat ons ontvang het. Maar, kan jy vra, hoe lyk daardie dankbaarheid? Ons het daarvan gelees in Romeine 8, ek lees dit weer vir ons. Romeine 8 vers 6 tot 9. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ons het die gees van God ontvang. Daarom leef ons nie meer in die vlees nie, maar in die gees. As ons dink aan 'n dankbare lewe, kan ons ook dink aan die derde deel van die katechismus, die wet en gebed. Hierdie twee onmisbare elemente is ons dankbaarheid. 'n Lewe wat van God, 'n lewe wat God behaag en wat van dankbaarheid getuig, is 'n lewe wat in lyn staan met die gebooie van God en wat deurweef is met gebed. Die werke van die vlees kan God nie behaag nie. Dit is die dood. Maar dit wat die gees bedink is lewe en vrede. Maar ons kan hierdie nog meer konkreet maak as ons saam lees uit Galasiërs 5. Galasiërs 5 vers 19 tot 25. Nou lees ons: en die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. En laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uithard en beny nie. Gemeente, ons sien die vlees en die gees staan teenoor mekaar. Wie wat die werke van die vlees doen, soos wat ons gelees het in vers 19 tot 21, getuig nie van 'n dankbaarheidslewe nie. En hoe lyk ons mense, ons lewe? Jong mense, sien julle in julle lewe die dinge raak? Jaloersheid, dronkenskap, onreinheid? Ja, dit is nie vrugte wat pas by 'n gelowige nie. Laat ons daarom vervul word deur die gees om ook werke van die gees te doen, werke wat pas by die bekering. Bid tot God, sodat die vleeslike begeertes wat nog in ons stryd voer, nie die oorhand kry nie, maar dat ons deur die werking van die gees staande kan bly in die stryd teen die sonde, sodat ons ook 'n lewe van dankbaarheid kan lewe. Ja, gemeente, ons leef nie meer vir onsself of in die koninkryk en heerskappy van die duiwel nie. Ons lewe vir Christus. Ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ons het die Heilige Gees ontvang en daarom is ons nou ook kinders van God. Ons is deur God aangeneem as sy kinders. Aangeneem omdat ons dit nie van nature was nie. Maar deur die wedergeboorte, deur die Heilige Gees, is ons aangeneem as kinders van God. Daarom mag ons ook as kinders van God lewe. Dankbare kinders van God. Soos ons lees in Romeine 8 vers 17. En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. En dit is dan ook wat bedoel word in die katechismus as daar staan dat ons verseker word deur die Heilige Gees van die ewige lewe. Christus verseker ons deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. Ons is mede-erfgename van Christus, erfgename van die ewige lewe met die Heilige Gees as seël en onderpand daarvan. Efesiërs 1 vers 13 en 14. Sien hier, gemeente, die troos in lewe en in sterwe? Nie net in hierdie lewe word ons getroos nie, maar ook in ons sterwe is daar troos. Ons het 'n ewige troos in Jesus Christus. Ja, dit is waarlik rede tot dankbaarheid. Laat ons daarom ook 'n lewe van dankbaarheid lewe. Laat ons nie meer deur die vlees lewe nie, maar deur die gees. Laat ons ons harte ondersoek, sodat ons ons sonde reg ken. Ons almal het sondes. Miskien nie dieselfde sondes nie, maar ons almal het sondes. Laat ons ook die diepte daarvan besef in ons lewe. En wanneer ons dit besef, laat ons nie wanhopig word nie, omdat ons weet dat daar vir ons sondes betaal is. Deur die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis is daar vir ons verzoening gedoen. Ons behoort nie meer aan die koninkryk van die duisternis nie. Ook nie meer in die heerskappy van die duivel nie. Maar ons behoort nou aan die koninkryk van God. Ons is kinders van God, ingeplant in die wingerdstok van Christus. Laat ons dan ook vrugte dra, vrugte wat by die bekering pas. Vrugte wat pas by kinders wat verlos is van hulle ellende. En laat ons nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar laat ons ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdiens. Amen. Gemeente, laat ons nou saam sing uit Psalm 116. Psalm 116 vers 4, 5, 7 en 9. En dan sing ons in vers 5. U het my siel weer van die dood bevry. In droefenis droog u, o Heer, my trane. U lei my voet langs nuwe lewensbane, om in die lig te wandel, lewensbly. Ons is verlos uit ons sonde en uit die dood, en nou word ons ook deur die gees gelei tot 'n dankbare lewe.
Thank you.
Kom, laat ons die Here nou saam dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons daaruit getroos kan word. Ja, ons is mense wat troos nodig het, omdat ons sondig en ellendig is. Ja, Here, ons sondes is baie, en uit onsself kan ons nie ons self verlos nie. Maar ons dankie vir u Seun Jesus Christus, wat ons met sy bloed vrygekoop het, uit die heerskappy van die duivel. Here, dankie dat ons getroos kan wees in die Jesus Christus. Here, u genade oor ons is oneindig groot, en daarvoor wil ons u dank. Ons Vader, ons wil u vra of u met ons sal wees in hierdie week. Lei ons in u weë. Here, werk met u Gees in ons harte, dat ons gewillig en bereid vir u sal lewe. Here, ons wil u vra of u ook die gemeentelike aktiwiteite van hierdie week ook sal seën. En laat dit ook wees tot eer van die naam en tot opbou van u koninkryk. Here, ons wil ook vra of u met ons met diegene sal wees wat eksamen skryf. Here, seën die voorbereidingswerk wat gedoen word, sodat die eksamen so ook goed kan afloop. Seën ook die onderwysers en hulle werk, sodat hulle u naam ook kan groot maak in die belangrike taak wat hulle verrig. Here, ons wil u vra of u ons ook sal behoed en bewaar as ons weer van hier af vertrek. Behoed en bewaar ons vooral ook in die geloof, dat ons ook volgende week weer behoue in die huis mag vergader. Here, ons wil u vra of u genadiglik ook al ons sonde sal vergewe. Here, sien ons aan in die bloed van u Seun Jesus Christus. Ons bid en vra dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade om Christus ontwil. Amen. Laat ons nou ook saam met die kerk van alle plekke en alle tye ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ons doen dit deur saam die apostoliese geloofsbelijdenis te sing, en laat ons ook daarvoor gaan staan. gemeente kry ook nou weer geleentheid om die gawes aan die Here te skenk in die kollekte. Soos dit afgekondig is, in die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir teologiese opleiding. As slotsang gaan ons saam sing dan ook uit skrifberuiming 24 verse 3 en 7. Vers 7 staan ons sal in lewe en in sterwe Gods eiendom vir altyd wees. Skrifberuiming 24 vers 3 en 7 na die kollekte. Vang nog die seën van die Here en gaan na jou huis in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal.